Nei, altså, jeg skal i dag, tenkte jeg skulle ta dere med. Det to unge gutter i Bibelen. To små gutter. Den ene historien, den finner vi i Johannes. Den andre gutten, som jeg skal snakke om etterpå, han finner vi i Gamle Testamentet. Men først, Johannes 6, der møter vi en gutt. Den historien her, den har vi hatt på barnemøte for ikke så veldig lenge siden. Eller det var vel på slutten av, ja det var i fjor, før sommeren. Og det som er så kjekt når man er med unger og skal forkynne for unger, er at da må du på en måte bruke litt bred pensel, male ut på en måte historien, hva er det som skjer her. Må gjerne bruke litt sånn konkret da, sant? For at de skal forstå, at de skal huske, at de skal henge med. Og så tar man et skikkelig sånn dypdykk ned i en sånn enkel fortelling. Og så sammen med ungene, så kan vi også finne så mye gull i denne lille avsnittet i Bibelen. Så finner vi ting sammen som kanskje ikke jeg hadde funnet alene. Eller vi voksne hadde funnet en gang. Altså. Det er så gøy. Jeg var på et foredrag denne uka i forbindelse med jobben, der de viste, de har forsket på dette med mennesker og undring. Og det de har funnet ut av, er at et barn som er 5 år gammelt, stiller 65 spørsmål om dagen. 65 undrende spørsmål. Det kan høres mye ut, men jeg tror faktisk jeg kan bekrefte det, for jeg har jo en 5-åring hjemme. Ja, jeg ser Hege nikka. Vi kjenner det når det har vært en lang sommer, og vi har vært mye sammen. Og det er sånn, mamma, jeg bare lurer på en ting. (laughs) 65 spørsmål. Det er jo fantastisk. Så undrende til alt. Så blir man 8 år, og da reduseres det til 41 spørsmål. Og så går det på en måte bare nedover da. Helt til man blir 44. Da er det på et bunnpunkt. Da er det bare 6 spørsmål om dagen, har forskerne funnet ut. Og derifra, fra du er 44 og ut, så holder det bunnpunktet. Og det verste av alt er at de 6 spørsmålene, eller de spørsmålene som stilles, det er ofte spørsmål som du allerede har svar på. Du stiller dem for at du vet selv at du har svaret på dem. Jeg snakker ikke om dere nå, altså jeg bare refererer til forskning. Men så heldigvis så tar dette litt opp igjen på slutten da. Da kommer det litt undrende spørsmål tilbake. Og grunnen til at vi er litt opptatt av det i skolen er jo det at undring er grunnlaget for læring. Sant? Undring er grunnlaget for læring. Og det er jo det som er så kjekt da, når vi sitter sammen med unger, når vi leser historier, og så kan vi spørre. I stedet for å si sånn, ja, dette unger, det betyr at... Og så kommer vi med liksom svaret. Så kan vi spørre, ja, hva tror dere dette kan bety? Ja. Her har vi også i Johannes 6, så hører vi om Jesus og disiplene som drar til fjells. De prøver å komme seg unna. De trenger litt pause. Men folk har skjønt hvor de skal, og henger seg på dem, følger etter. Noen klarer til og med å komme fram før dem. Og så møter vi dem der oppe, og Jesus underviser. Og så blir folket sulten. Og disiplene sier til Jesus at folk er sulten. Vi må gi dem mat. Og så sier Jesus, ja, dere skal gi dem mat. Og så kommer denne gutten som har 2 fisker og 5 brød. Og så er det altså 5000 mennesker foruten kvinner og barn. 5000 mennesker foruten kvinner og barn. Det er ganske mange mennesker. Det er liksom flere folk enn det bodde det på Stokmarknes der jeg kommer ifra. Altså, jeg prøver å se for meg massen. Mange mennesker. Og så kommer han altså med maten sin. Og så kan vi tenke, dråpe i havet. Hva er 2 fisker og 5 brød når vi snakker om 5000 mennesker foruten kvinner og barn? Ingenting, egentlig. Så kan man begynne å lure på, han her er gutt. hvem var han egentlig? Hvor kom han ifra? Og jeg har lurt litt på, hvor kom denne maten fra? Hvor har han fått den ifra? Så liker jeg å tro da, at det er kanskje en mamma der hjemme, som har tenkt at gutten min, han skal ut på tur. Han må ha med seg noe. Jeg må utruste han. Jeg må sørge for at det ligger noe oppe i sekken. Kanskje hun til og med har lært han til at nå gir jeg litt mer enn du trenger, sånn at du kan dele. Ja, jeg liker å tro det da, at en mamma eller en pappa der som har liksom tenkt at han her trenger utrustning. Litt sånn som vi tenker om våre unger. De trenger utrustning. For, ikke bare for livet generelt, men livet med Gud. Vi må tenke nøye gjennom akkurat det. De trenger utrustning. Ja. Når jeg jobber i skolen nå, så er det mest hyppige ordet vi bruker for tida, er framtidens skole. Vi vet at framtida er ukjent. Om 50 år vil det veldig få yrker være de samme som vi har i dag. Veldig mange yrker vil forsvinne. Vi utdanner unge ungdommer til en framtid som vi ikke kjenner. Så vi snakker mye om det her med hvordan skal vi endre skolen for at vi best mulig kan utruste dem til den framtiden vi ikke kjenner. Vi snakker mye om det. Og det gjør meg til å tenke også at ja, hvordan utruster vi ungene våre? Hva putter vi opp i den sekken? Hva har de med seg når de går? Ingen tvil om at den sekken trenger å være full. Trenger å være ting oppi den. Ja, jeg har jobbet i skolen i 13 år. Jeg kan si det at det er veldig annerledes i dag enn det var for 5 år siden, faktisk. Veldig forskjellig i dag enn det var for 13 år siden, når jeg begynte. Og hvertfall lenge siden, eller veldig forskjellig fra sånn det var når jeg gikk på skolen for noen og 20 år siden. Det endrer seg. Det endrer seg. Ja, så det er utrolig viktig det vi gjør med det arbeidet med ungene. Han tilbake til denne gutten da. Han kommer der med det lille. Det lille som han har, det kommer han med. Så noen unger også lurer på, ja, men hvordan klarte han å komme fram til Jesus med det? Det må jo ha vært noen som har sett denne maten og kastet seg over det og tatt det fra ham før han kom fram til Jesus. Det er et under i seg selv. Og enda mer, det er jo over 5000 folk, og disiplene får beskjed om at de skal sette seg i gruppe, ordnet gruppe. Altså, det også høres ut som et under, altså. I hvert fall når du er vant til å lede store forsamlinger. Men så får vi høre, Jesus tar det her lille, velsigner det, og så blir det overflod. Det blir mer enn de trenger. 12 korger mer enn de trenger. Og før denne gutten kommer med denne lille maten, så sitter jo disiplene og snakker sammen, ja, kanskje vi burde gå og kjøpe mat. Og de begynte liksom å skulle ta saken i egne hender. Ja, de kunne jo kanskje tatt saken i egne hender og gått og kjøpt brød, men de hadde jo aldri klart å kjøpt så mye at det hadde blitt nok, og i hvert fall ikke overflod. Forskjell på å ta saken i egne hender og fikse ting, enn å komme med det her lille og la Gud få velsigne. Så taler dere til oss, for hva er det vi har? Hva har jeg? Hva har du i sekken som vi kan bringe fram og gi til Gud? Så kanskje kan virke som en sånn liten dråpe i havet, en halvspiste leverpostei skive. Så hva er det der lille? Hva er det lille vi har? Det kan være så forskjellig. Men vi må komme til Gud med det. Og så skal vi se at Gud velsigner. Den andre gutten, han var nok kanskje litt eldre, jeg vet ikke helt, men han møter vi i dommene. Han er fascinerende. I dommene 6, så hører vi at det har gått dårlig med Israel etter at Josva døde. Midianitten har fått makt. Israel har blitt helt utarmet. Midianitten har tatt fra de alt. Til slutt så kom de vel til seg selv, de her israelitene, og roper til Herren. Og da er det at Herrens engel viser seg for Gideon. Så kommer han til Gideon, mens Gideon står på treskeplassen, og sier, Gideon, Herren er med deg, du djerve kriger. Og så sier Gideon, du, hør på meg. Hvis du hadde vært med oss, da hadde det ikke vært sånn som vi har det i dag. Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt om? Altså, vi ser jo ingenting. Det kan ikke stemme at du er med oss. Og så sier så kommer Gud tilbake, eller engelen tilbake til han, sier, gå av sted så sterk som du er, og berg Israel ut av midjanittenes hånd. Jeg sender deg. Mm. Gideon, han blir jo redd, sikkert. Litt som, nei. Ikke meg. Jeg er den yngste i familien. Jeg er minst. Så får man den der, ta broren min, han er større og sterkere enn meg, han er yngst. Og ikke nok med det, vi er den dårligste familien. Den dårligste slekta. Ikke gå til meg, jeg kan vel ikke gjøre noe. Jo da, Gud vil bruke Gideon. Og Gideon, han blir veldig usikker, ber om et tegn til, og enda et tegn. Og til slutt så forstår han at, Gud mener det. Og så får vi altså høre om hvordan Gideon tar med seg en hel hær med folk, og så går mot midjanittene. Og så sier Gud, du, Gideon, du har alt for mange folk med deg. Alt for mange. Du kan ikke gå imot midjanittene med så mange folk. Fordi, skal vi se hva som står her, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, jeg har berget meg med min egen hånd. Kanskje jeg har med deg så mye folk. Da vil dere selv ta æren. Da er dere selv som fikser ting. Da er dere selv som greier å fikse det her. Så skal han si da at de som er redde, de kan få lov til å gå hjem. Ja, så går det ganske mange hjem da. 10.000 står igjen med. Men så sier Gud, nei, 10.000 er for mange. Og så ber han, skreller han ned antallet på hæren enda en gang, så det bare er 300 stykker igjen. 300 folk som skal gå imot fienden. Og så får vi høre da i dommene 7 og vers 12. Midjanittene, amalekittene og alle som tilhørte stammen i øst lå ned i dalen, så tett som gresshopper. Kamelene deres var det ikke tall på. Det var så mange av dem som det er sandkorn på havets strand. Og da ser jeg for meg, det må ha vært litt sånn tett med folk. Og her kommer det 300 stykk sammen med Gideon. Og hva har de med seg? Husker dere det? Er det våpen? Nei. Det er en basun. Et blåsinstrument, et horn står i denne oversettelsen. Og så er det fakkel og skåle. Ja. Yes! Altså, høres det ut som man kommer til å klare å vinne denne kampen? Nei, veldig usannsynlig, egentlig. Jeg har riktig nok spilt i skolekorps, og kan si litt forskjellig om lyden. Men det høres ulogisk ut. Og Gideon er jo usikker selv, da, så han får høre en drøm og en tydning som styrker han i troen. Og så går han på. Og så er det skjer, sant? Det fantastiske, at det er Herren som kommer og fikser. Sant? Herren gjør sånn at de som er sånn tett i tett som havets strand, de blir forvirret. Og så begynner de å vende sverdet mot hverandre. Hæ? Fascinerende. Så det som virker så usannsynlig, det å komme der med så lite, fordi at det er Gud som gjør det, så blir det større. Et under, stor verk. Akkurat samme som med gutten. Sant? Den lille dråpen i havet med fisk og brød. Usannsynlig at jeg skal kunne mette 5.000. Det går jo ikke. Men sammen med Guds kraft, den hellige ånd, for at Gud skal få ære. Ikke vi. Så kan vi egentlig, vi kunne ha ramsa opp resten av dagen, sånne historier fra Bibelen. Egentlig. Du kan for eksempel tenke på David. Når David skulle bli salva til konge, Da det Samuel, sant, som får beskjed om at han skal dra til Isais hus for å finne den neste kongen. Og Isai, han tar fram sønn etter sønn etter sønn. Sjekk han her, sant? Høyreist, sterk. Han her, sjekk, flott å se på. Men så får Samuel vite at nei, det ikke han. Det ikke han. Det ikke han. Fordi at det ville det vært hvis det var Gud, hvis det var mennesket som skulle bestemme. Men Gud tenker ikke sånn som mennesker gjør. Gud tenker annerledes om ting. Så må Samuel spørre i seg, har ikke du flere unger? Har ikke du flere sønner? Jo, altså, vi har jo en liten til da, men han, altså, han har jo ikke blitt invitert inn en gang for å bli sett på, for han er jo bare en liten gjetergutt. Det er ingen som ser for seg at det skulle være noe sånn kongemateriale i han, liksom. Jo da, så må han bli da kalt inn fra gjetermarka. Og han er det. Og så står det, sant, at mennesker ser på det ytre, men Gud han ser til hjertet. Han ser noe helt annet. Det der lille, svake, skrøpelige. Igjen. Akkurat som med Gideon. Akkurat som med det der fisk og brød. Og så får vi senere høre den der fascinerende historien, sant, om David som skal møte Goliat. De prøver å gi han en rustning, men det går jo ikke. Den er jo alt for stor. Og så når han skal møte Goliat, så blir det med stein og slynge. Ulogisk. Du kan ikke vinne over en kjempe med det. Du kan jo ikke det, med mindre det med Guds kraft. Ja. Og det er så mange historier som forteller akkurat det samme i Bibelen. Vi kunne ramse opp. Sant? Så tenker på Maria, Josef, stallen, gjetere. Det er det der lille, svake og skrøpelige. Litt sånn som med sennepsfrue, sant? Det lille kornet som er mindre enn alle andre korn. Og så kommer det i jorda, så får det jorda, vann og sola, det som trengs, og så vokser det opp til å bli større enn alle andre planter. Turi avslutter i 2. Korinterne. Det tror jeg også skal gjøre. Hvis dere blar opp i 2. Korinterne, kapittel 12, og vers 9, skal vi se. Kapittel 12, vers 9. Så er det altså en som har skjønt noe her. Tre ganger ba jeg Herren om at han måtte bli tatt fra meg. Ja, det var den her tornekjøret. Men han svarte, min nåde er nok for deg. For kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Ja, så Jeg tenker på dette med det lille. Jeg tenker på dette med når vi kommer med det lille. Det som gjerne er svagt, virker skrøpelig, virker for lite, dråpen i havet, kone, det lille. Så kan vi stole på Gud, sånn som Gideon gjorde. Jeg synes Janne hadde et veldig bra ord her i stad før forkynnelsen om å stole på Gud. Sant? Vi kommer det lille, og vi stoler på Gud som Gideon. Det ser helt usannsynlig ut, men fordi at vi kjenner en stor og sterk Gud, så vet vi at han kommer og velsigner, og så blir det et stort verk for at Gud skal få æren. Ja, fantastisk. Og jeg har kjent på det selv og mange ganger i mitt eget liv, at de gangene jeg har sett på en måte Guds stort verk i mitt liv, da må jeg bare konkludere med å si at det hadde veldig lite med meg å gjøre. Og hvor flink jeg er å gjøre. Men det hadde nok med at jeg kom med noe da. Kom nok med litt. Sant? Men det var ikke det at jeg var flink. Det var ikke det at det var, ja. Jeg kunne fortalt mange historier, men en historie som jeg husker, som har gjort noe med meg da, det var en gang vi var på en tur, en studietur med alle lærerne og alle på jobben, på skolen. Så ble vi skulle vi ta fly til Istanbul, og vi satt alle samlet bak i flyet. Det var første fly om morgenen, jeg var kjempetrøtt. Jeg var egentlig bare klar for å sove. Og så kom flyvertina bort og spurte meg, du, kan du flytte deg frem i flyet? Det var noen familier, noen barn og voksne som ville sitte sammen. Og da tenkte jeg, yes, det vil jeg. Jeg vil sove. Jeg vil slippe å snakke med kollegaene mine. Tipp topp. Så jeg satt meg frem i flyet, havna i midten sammen med to ukjente på hver side, klar for å sove. Og så var det at han på høyre side her, en godt voksen mann, begynte liksom å snakke med meg. Åh, så irriterende. Jeg hadde jo tenkt å sove. Begynte å kommentere flymaten, og ja, det var noe litt godt det her, liksom. Og det var så tydelig at han hadde lyst til å snakke. Og så, ja, begynte å snakke med han da, måtte være litt høflig. Og så begynte vi, han var professor og jobbet i SINTEF oppe i Trondheim. Har vokst opp i Sovjet, kunne fortelle mye om fra den kalde krigen, og ja, vi kom liksom inn i litt sånn samtaler om det da, der vi satt. Og der kjente jeg liksom bare den hellige ånd. Det var et eller annet jeg bare måtte, det bare kom der sånn, inn i samtalen der, så måtte jeg si, jeg tror det var et eller annet vi kommenterte, at i den gangen, i forhold til sånne atombomber, og hvem som hadde det, og hvordan det er i dag, og liksom usikkerheten i verden, og det var et eller annet sånt, så, vet du hva, da må jeg bare si en ting. Jeg er så glad for at jeg tilhører Gud. Jeg er så glad for at uansett hva som skjer, om jeg mister alle vennene mine, om huset mitt brenner ned, om hva alt som skjer, så har jeg i hvert fall en ting som er ubevegelig, urokkelig, alt er den samme, og det er mitt kjennskap til Gud, mitt forhold til Gud, min relasjon til Gud. Og så det bare bobler ut av meg. Og så ser jeg på han, og så ser jeg jammen med denne mannen på 50 pluss, altså godt voksen. Tårene triller. De bare renner over kinnet på han. Og så må jeg jo bare spørre, tror du? Og så sier han, jeg har kanskje trodde at det er et eller annet, men nå når du snakker, da skjønner jeg at det må være Gud. Og så kunne han fortelle meg at han hadde vært i en livskrise, og samme morgen, eller dagen før var det vel, så hadde han stått og ropt, og så hadde han sagt, Gud, hvis du finnes, da må du vise meg det. Da må du sende noen til meg. Ja. Og så har han bare tenkt, jeg må komme vekk. Jeg kommer vekk herifra. Så har han gått og bare kjøpt en flybillett til et eller annet sted. Sant? Istanbul og whatever. Han skulle egentlig ingenting der. Og så satt han der i flyet, sant? Og så var det Gud som på en måte arrangerte denne situasjonen. Og så ser dere, var det fordi at jeg var flink? Jeg skulle bare sove. Jeg sier etterpå, når jeg gikk ut av flyet, og så kom alle disse kollegaene mine ramlende ut etter hvert, jeg har akkurat ledet en mann til frelse. Åh, du er jo alltid så flink, Bente. Nei, det stemmer ikke. Det er absolutt ikke fakta. Det her er Gud. Ja, det her er Gud. Og det har jeg opplevd mange ganger i livet mitt. Og jeg må bare konkludere med at det er Gud. Ja. Men det handler om at man må ta det der lille såkornet. Og hver dag så tror jeg vi alle får innskytelser fra den hellige ånd. Og så kan vi velge å litt som overse det, eller vi kan velge å gå i tro. Litt sånn som Gideon. Litt sånn som gutten med den her nistepakken. Vi kan velge å gå på de der små innskytelsene som vi får. Og så kan vi se at selv om det virker så utrolig lite, så er det noe med at den hellige ånd kommer, og så blir det stor verk for at Gud skal få ære, ikke oss. Det var det jeg hadde å dele. Skal bare...